Joo, terveisiä Kirkkonummelta. Ja jo, niin kuin tässä kävi jo ilmikin, että mikä meidät on niin kuin tähän asti saattanut, niin se on Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Emme olisi tässä, jos ei olisi syyskuun 4. päivää vuonna 1999, jolloin minäkin vihdoin sain kokea olevani syntinen ja kokea pelastuksen Jeesuksessa. Ja Helena rukoili 7 vuotta puolestani ja värväsi siihen puoli Kirkkonummea mukaan. Ja näin se sitten tapahtui. Siitä sitten oma todistus huomenna. Me ollaan tehty tätä avioliittotyötä tällä niin kuin esiintyvinä ja ryhmäjohtajina tässä jo 7 vuotta. Me ollaan käyty 2001 ensimmäisen kerran Pieksämäen leirillä. Se on viikon mittainen leiri siellä Pieksämäellä, jossa käsitellään näitä avioliittoasioita. Sieltä me ollaan apu saatu, niin kuin Esa-Pekka sanoi, niitä työkaluja, erittäin hyviä työkaluja. Niitä me ollaan sitten parhaan kykymme mukaan yritetty soveltaa arkeen. Välillä onnistuttu hyvin, välillä vähemmän hyvin. Mutta apua on tullut. Apua on tullut myös ylhäältä yhteisen rukouksen kautta. Se on se väylä, joka monesti on niin kuin se varsinainen tekijä avun tuloa, että me rukoilemme yhdessä. Ja niin kuin Soille sanoi tuossa, että ei se sillä hetkellä niin herkkua aina on mennä yhdessä rukoilemaan, kun se ristiriitavaihe. Mutta joskus täytyy vähän pakottaa itseensä ja sitten kyllä se toimii. Nää tähän alkuun. Ja tämä meidän aihe on nämä suhdetarpeet, puolison suhdetarpeet ja se paperi, mikä teillä on siellä nyt jaettuna. Siinä te näette niitä suhdetarpeita, joita miehellä ja naisella on. Ja siellä on myös sitten semmoista kotiin vietävää semmoisia kysymyksiä, joita voitte siellä keskenänne sitten pohtia ja etsiä niitä vastauksia niihin kysymyksiin. Aloitetaan tästä. Jumala loi ihmisen kuvakseen ja suhteeseen itsensä kanssa. Hän loi naisen miehelle kaveriksi, sillä Jumala sanoi, ettei ihmisen ole hyvä olla yksin. Miehen ja naisen välinen rakkaussuhde ja yhteys on ainutlaatuinen, johon Jumala on tarkoittanut itsensä kolmanneksi säikeeksi. Jotta tämä suhde toimisi ja olisi tasapainoinen, on hyvä tietoisesti tehdä työtä sen kukoistamiseksi. Puolisoiden on toisinaan vaikea ymmärtää toistensa erilaisia tarpeita. Odotukset parisuhteelta ovat oikeutetusti halu rakastaa ja tulla rakastetuksi. Mutta tämä ihmissuhde poikkeaa muista siinä, että odotukset puolisoa kohtaan ovat paljon suuremmat. Sen tähden kahnauksiakin syntyy helpommin.
Alkuvaiheessa on todella luonnollista ottaa huomioon toinen kokonaisvaltaisesti ja palvella niin kuin ihan viimeistä viiltoa myöten, että toisella olisi hyvä olla. Mutta sitten kun se semmoinen ensihuuma vähän niin kuin väistyy ja arki tulee tilalle, sitten tarvitaan jo vähän sitä tahtoa siihen. Mä muistan, kun alkuaikoina mä sanoin oikein ripalle ääneen, että mä en ikinä tahtoisi loukata sua. Ja sisimmässäni mä tiesin, että ehkä joskus myöhemmin niin kuin, se voi olla vaikeampaa. Mutta ajatuksena oli siis pitää mielessä se, että mä haluan huolehtia tämän miehen tarpeista. Että hänellä on niin kuin hyvä olla kaikin puolin. Mutta sitten tosissaan, kun ensihuuma oli vähän hälvennyt, niin mä aloin ihmettelemään, että minkä takia se, mitä mä pidän tärkeänä, niin ei olekaan Ripalle ykkösjuttu.
Nämä suhdetarpeet on todellakin erilaisia miehelle ja vaimolla. Niitä ei välttämättä luonnostaan ymmärrä. Ei niin kuin vaan tajua, että toisella on niin kuin, eihän tämä mene niin kuin mä ajattelen, että mun pitäisi jotenkin oppia nyt, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja siihen me törmättiin Helenan kanssa, tai minä törmäsin Helenan suhdetarpeisiin niin kuin omalta osaltani ja ihmettelin, kun meillä oli seksuaalisuuden alue vähän hankala ja minä sitten itseäni tarjoten siinä, niin ihmettelin, no miksi tämä nyt ei oikein innostu, että mikä tätä vaivaa. Ja siitä sitten tuli sitten tulkintaa ja kahnausta meidän välille, mutta tässä sitten ajan myötä ollaan opittu, että me ollaan erilaisia tässäkin suhteessa. Minun tarpeeni ja haluni ei ollutkaan suhteessa Helenan tarpeisiin samalla tasolla ja minä etsin siinä omaani. Siis oikein selkeästi syyllistyin sellaiseen niin kuin toisen pakottamiseen tai tämän tyyppiseen asiaan. Ja siinä sitten jouduttiin ajan mittaan myös parannuksen paikalla.
Minä sitten taas vuorostani tarjosin sitä hellää huomiota, mitä mä itse kaipasin. Ja ihmettelin, että minkä takia se ei riitä.
Nämä suhdetarpeet, jotka näkyy siinä paperissa, niin siinä on viisi semmoista päätarvetta. Nämä ei ole tämmöisiä ehdottomia totuuksia, joita niin kuin sanotaan, että ne on nämä ja sitten muuta ei ole. Se ei ole niin. Näitä on tutkittu. Ja todettu, että tässä on semmoiset päälinjat. Mutta ne voi myös vaihdella sillä tavalla painopiste miehen ja naisen välillä vähän erilaiset. Kaikki ei täsmää ihan niin kuin yksi yhteen, niin kuin tässä paperissa on. Eikä nämä ole missään tärkeysjärjestyksessä tässä paperissa. Mutta kumminkin näiden linjauksien perusteelta niin voidaan löytää sellaiset tarvealueet, niin kuin naisen ja miehen erilaisissa tarpeissa.
Tämä on semmoinen itsetutkiskelun paikka myöskin. Eli me kerrotaan nyt omasta näkökulmasta näistä tarpeista. Vähän tosissaan eri järjestyksessä kuin tässä paperissa on, mutta se ei varmaan haittaa. Eli mulle naisena on toi vitoskohta miehen perheelle antautuminen, niin se on yksi semmoinen perustavaa laatua oleva turvatekijä. Et mä arvostan sitä suuresti, että Ripa on nykyään sitoutunut meidän perheeseen niin täysillä ja hän on todella perheen pää. Mutta ennen Ripan muutosta niin se ei oikein ollut niin. Et hän loisti poissaolollaan ja mä koin, että me ollaan aika erilliset ja vieraat toisillemme, niin mä koin tosissaan, että hän ei niinku välitä musta ja meidän lapsista.
Ja mä lähden myös tuosta vitoskohdasta, eli siitä arvostus ja ihailu. Mä oon kokenut, että mä saan Helenalta arvostusta ja ihailua, mutta se ei ole ollut se todellinen tilanne aikaisemmin. Mä lähden sieltä alkuaikoina, niin kuin Helena sanoi, että loistin poissaololla. Mä tein päivätyön lisäksi lisätöitä ja mä kuvittelin, että mä palvelen niin kuin perhettäni parhaalla mahdollisella tavalla. Ansaiten rahaa tekemällä paljon ahkerasti työtä. Mutta sisimmässäni mä hain sitä arvostuksen ja ihailun puutetta sieltä työstä. Mä etsin sitä sieltä muilta ihmisiltä, koska mä en saanut sitä kotoa. Ja sitten kun asiat alkoi muuttumaan niin, ja mä vähensin sitä työmäärää, niin Helenan arvostus, kunnioitus ja ihailu mua kohtaan niin rupesikin kasvamaan. Ja mä huomasin, että nythän tätä tulee, täältähän sitä pitääkin tulla. Piti tehdä siis ihan käytännön ratkaisuja. Ja sillä tavalla mä niin kuin koin sen, että nyt tämä asia alkaa muuttumaan. Sehän ei ole sellainen prosessi, että se niin kuin, kun nyt mä teen tämän ratkaisun, niin se on kunnossa tässä. Ja sitten se on siinä ikuisesti hautaan asti. Ei, näin se ei mene, siinäkin tulee sitä vähän sitä liikkumavaraa ja heilahtelua. Mutta se oli se, mistä mä sitten, kun mä huomasin, että sä arvostat, ihailet ja kunnioitat mua, niin silloin oli kyllä kivempi tulla kotiin. Silloin piti rupea sanoa jo sinne, kun kyseltiin töihin, että no en tule.
Useimmiten naisilla on tarpeena keskusteleva mies. Et naisethan tykkää niinku keskustella sinänsä ilman niinku päämäärää. Et miehellähän on tarve usein ratkaista sitten ne asiat, mitä nainen ottaa esiin. Ja sitten se ärsyttää aika paljon, koska olisi vaan kiva niinku puhua ja kertoilla juttuja. No, sehän aina sanotaan, että suomalainen mies ei niinku puhu eikä pukahda. Ja siitä monet naiset kärsii. Ja mulla täytyy sanoa, että tässä mielessä mun tarve tulee todella täytetyksi, koska Ripa on erittäin puhelias ihminen ja pälättää sitten välillä niin paljon, että mä en niin kuin illalla meinaa päästä nukkumaan, kun sillä on asiaa niin paljon, mutta että meillä on ehkä vähän sitten toistepäin tämä asia, tämä tarve, että mä oon pikkasen niin kuin vetäytyvämpi tuossa mielessä, mutta se tulee todella täytetyksi, tämä tarve.
Ja sitten mulla on tämä kakkoskohta, vaivo toverina vapaa ja harrastuksissa ja hengellisessä työssä. Meillä ei ole tämmöisiä suuria harrastuksia, kuten golfipeluuta, purjehtimista, maailman ympäri matkoja. Niitä me ei olla harrastettu, siihen on ihan selkeä syykin. Se on talous. Eikä nyt niin hirveätä intoakaan, mutta kävelyretket siellä Masalassa ihan siinä kotinurkilla. Se on hieno harrastus. Siinä on hienoa keskustella, rauhallisesti kävellä ja puhua. Kertoo päivän tunnelmista tai kyseisistä asioista, mitä pitäisi tehdä tai niin poispäin. Ja se on myös yhteistä aikaa. Siinä se toimii hyvin. Tämä on se. Ja sitten tämä avioliittotyö. Tästä tuli meille yhteinen harrastus uskoontulon myötä ja näiden leirien kautta. Ja se on suureksi siunaukseksi ollut meille ja meidän perheelle. Tällä tavalla me edetään. Sitten tämä yhteinen rukous, joka tässä oli, niin se on sitä hetkeä, vaikka se olisi vain hetkeä, niin se on sellainen asia, joka meillä, me koetaan se niin tärkeäksi, että ei siinä nyt kovin paljon päiviä mene, että jäisi väliin yhteinen rukous. Mm-hmm. Että silloin täytyy olla kovin poikkeuksellinen tilanne.
No, naiselle, niin kuin toki nyt miehellekin, mutta naiselle erityisesti on niin kuin semmoinen miehen rehellisyys ja avoimuus tärkeetä. Ja mä oon kokenut Ripan niin kuin alusta asti hirveän ihanana. Mä oikeastaan rakastuin suhun sen sun rehellisyyden ja avoimuuden tähden, että se oli semmoinen, mikä vallotti. Semmoinen rehti suomalainen mies, niin se tuo mulle turvaa ja tuo semmoisen levon elämään. Että mun ei tarvi jännittää, että puhukohan toi ihminen nyt totta vai ei. Että vaikka meillä on ollut vaikeitakin aikoja ja ollaan vietetty aika semmoista erillistä kielämää, niin siitä huolimatta mä koen, että sä et ole koskaan niin kuin ollut epärehellinen. Se on varmaan kantanut meitä monessa kohtaa.
Ja kohta 3, viehättävä, kaunis vaimo. Katsokaa hän. Siinä hän nyt on. Mä tykkään siitä, kun Helena laittaa itsensä kuntoon. Se meikkaa, laittaa niin kuin näette hienot vaatteet päälle ja silleen. Ihan arjessakin niin kysyy multa, onko tämä hyvän näköinen sun mielestä. Mä koen silloin sellaista sydämen yhteyttä siitä, että hän tekee sitä minua varten. Ja mä voin, niin tunnen sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä sydämen yhteyttä ja rakkautta. Se on erittäin hienoa, kun niin kuin näki, että jes, se tekee sitä vain minulle. Kyllä hän tekee sitä myös itselleen, mutta mä niin kuin vaan omin siitä sen osan itselleni. Niin.
No sitten täällä on naisella tämmöinen tarve kuin toimeentulon päävastuu miehellä. Niin joku voisi ajatella, että onpas toi nyt vähän vanhanaikaisesti ajateltu, mutta toisaalta se on semmoinen niin kuin, tavallaan semmoinen sydämen asennekin, että jos nyt molemmat käy ansiotyössä, niin toki molemmat varmaan niin kuin jakaa niitä kustannuksia, mutta se, että mä oon ainakin pitänyt siitä, että Ripalla on niin kuin hallussa se kokonaisuus, että hän niin kuin on aina kartalla, että missä mennään niin kuin laskuissa ja varallisuudessa ja näin, ja mä voin niin kuin levätä siinä ja tuoda sen oman toimeentuloni, oman panokseni siihen mukaan, mutta se, että mun ei tarvi siitä huolehtia. Ja se on semmoinen, mikä, kun sä oot tarkka taloudenhoitaja ollut aina, niin mä oon arvostanut sua sen tähden niin kuin aina tosi paljon.
Joo, ja kohdassa 4 on kodinhoidon päävastuu vaimolla. Tämä ei tarkoita sitä, että minä töistä tullessani käyn, asetun hienosti sohvalle lepäämään ja odottelen, että Helena tekee kaikki asiat, ruuat ja siivoo ja pyykit ja niin poispäin ja käy kaupassa. Ei, muistakaa miehet, se ei tarkoita sitä. Se on vaan, että ne työt jaetaan, niin kuin nykyisin tehdäänkin. Suurin osa miehistä, joita minä tunnen, niin tekee jonkun asteisesti kotitöitä ja monesti aika paljonkin. Mutta se päävastuu, se mikä siinä kodissa niin kuin näkyy sillä tavalla semmoisina linjauksina, missä mitäkin on ja näin.
Niin se kodin henki.
Se kodin henki, se tulee niin kuin tässä esille. Ja että ei se ole mitenkään hankalaa mennä pesee pyykkiä. Kaupassa käynnissä, mä käyn meillä kaupassa, koska mä tykkään siitä, se on kivaa puuhaa. Mä tiedän mitä Prismassa mikäkin maksaa. Et siinä mielessä se on niin kuin jaettua työtä, mutta se päälinja on siinä. Sama kuin Helena sanoi tästä taloudenhoidosta.
No sitten tämä seksuaalialue, niin se on vähän niin kuin toisinpäin miehellä ja naisella. Ja tosiaan niin kuin Ripa jo sanoi, että Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi erilaisiksi. Seksuaalielämä sinänsä on lahja Jumalalta ja se on parhaimmillaan niin kuin taivasmaan päällä, mutta tämä ainutlaatuinen yhteys kyllä voi muodostua myös painajaiseksi. Että jos sitä käytetään, niin kuin, jos siinä käytetään valtaa sun muuta. No, seksuaalisuuden aluehan on hirveän herkkä haavoittumaan, särkymään. Ja on tärkeää ymmärtää niin kuin omat tarpeensa ja kertoa niistä toiselle. Mut sekin voi olla vaikeaa, mutta siinä voi aloittaa pienin askelin. Et toisen kuuntelu on myös hirveän tärkeää siinä. Mulla on paljon rikkinäisyyttä sillä alueella nuoruuden seikkailujen takia ja lapsena kokemani semmoiseen arvostelun vuoksi. Ja kun mä ymmärsin, että mistä mun ne vaikeudet johtuu, ja sitten me pystyttiin puhumaan niistä, niin me ollaan niin kuin paljon lähennytty ja ollaan kyetty niin kuin rehellisempään läheisyyteen ja opeteltu sitä luontevaa yhdessä olemista. Mutta se, että edelleen niin kuin mulla on silti ykköstarpeena semmoinen ei-eroottinen hellyys, että vaikka niin kuin, siis valtavan ihanaa on niin kuin kaikki se, mikä siihen liittyy, mutta ensisijaisesti semmoinen niin kuin ihan turvallinen läsnäolo vaan, niin se on mulle tosi tärkeää ja siinä on ollut Ripalla kyllä opettelua. Et sitten vähitellen tässä on edetty ja nykyään sä osaat mun mielestä huomioida tämän hirveän hyvin, vaikka sulla onkin ne omat tarpeesi. isot.
Niin. Miehelle seksuaalinen täyttymys on tärkeä asia. Itse mä sen olen kokenut sillä tavalla, että kun meidän tarpeet oli niin erilaiset silloin alkuaikoina, niin mä oikeasti, nyt palaan siihen parannuksen tekopaikkaan, mä oikeasti pakotin Helenaa. Siis en uhkailemalla, vaan siis henkisesti pakoitin hänet niin kuin rakastelemaan mun kanssa. Mun tarve oli niin suuri, mä en niin kuin tajunnut, mitä mä teen siinä. Ja se särki meidän väliä. Se rikko syvältä. Ja se on semmoista, jota joutuu sitten paljon myös korjaamaan. Koska mulla se, niin kuin se tarve ja into oli sitä luokkaa, että se meni niin kuin kaikena. Musta tuli niin kuin jotenkin sokea. Mä en niin kuin nähnyt sitä. En mä ymmärtänyt, että Helena tarvii, että mun pitää nyt sitä taputella vaan ja tyytyä tähän näin. En mä tajunnut sitä. Niin. Mä vaan niin kuin ajattelin, että mä näin sen vaan sen oman tarpeeni. Ja tässä se erilaisuus tulee. Ja tässä on se, että kun en myöskään niin kuin ymmärtänyt, että tämän voisi niin kuin muuttaa. Ja kun sitten tuli näiden leirien myötä, niin se ymmärrys ja sai niin kuin eheytyä tällä alueella, niin sitten tultiin sille parannuksen paikalle. Mä huusin Herran puoleen, mä haluan niin kuin muuttaa. En mä halua rikkoa Helenaa tässä. Mä haluan muuttua. Anna mulle nyt voimia siihen. En mä pysty itse. Mä oon tässä niin kuin avuton. Mä huusin kuin pieni lapsi. Iso mies. Itku silmässä huutaa Herran puoleen, auta mua, kun tää mun intoni on tätä luokkaa.
Niin ja siinä oli vallankäyttö.
Ja vallankäyttö ja semmoista alistamista tulee niin kuin väkisin siihen kuvaan mukaan. Ja niin siinä sitten kävi, että me ollaan päästy siinä eteenpäin. Herra auttaa ja sitten täytyy tehdä se oma osa. Niin kuin Esa-Pekka sanoi tässä Soille alussa, että siellä on se oma osa, mitä meidän täytyy tehdä. Ei Jumala laita mua suoraan siihen, vaan kysyy sulta, haluatko tehdä näin ja näin, ja sitten mennään eteenpäin. Mutta tällä tavalla se koko tämä seksielämän niin kuin se laatu paranee, ja se yhteys kasvaa, koska se on niin herkkä alue, että siinä myös tullaan niin kuin siihen yhden lihan liittoon, siihen missä me olemme yhtä. Ja se fyysinen läheisyys, se alkaa tuntua ihan toiselta. Se on ihan toista luokkaa, mitä aikaisemmin. Ja silloin on myöskin niin kuin paljon, paljon helpompi oikeasti jäädä vaan taputtelemaan. Ja sanoa, että joo, nuku rakkaan.
No mitä avaimia me ollaan sitten käytetty tiellä kohti läheisempää yhteyttä ja toistemme tarpeiden huomioimista, niin me ollaan tosissaan käyty näillä Namikan leireillä ja siellä on paljon setvittyä asioita ja ollaan sitä kautta opittu tuntea itseämme ja toista tosi paljon paremmin ja monet haavat on umpeutunut, eikä ne enää niin kuin haittaa ja invalidisoi meidän elämää. Et nyt mun on helpompi kuunnella ripaa, kun mun oma paha olo ja ahdistus ei enää vie sitä kykyä. Ja me ollaan opittu ja opeteltu siis ilmaisemaan omia tunteitamme ja kuuntelemaan ja kertomaan niin kuin pelkoja, ajatuksia toisillemme ja jakamaan unelmia. Mutta kaikessa tässä siis anteeksianto on niin kuin semmoinen tärkein avain, mutta siitä me puhutaan sitten erikseen kahvin jälkeen.
Ja se, että miten tahdon tulla vastaan näissä Helenan tarpeissa, huomioida ne ja miten oppia ymmärtämään Helenaa sillä tavalla, että me saataisiin sen elämänlaatu paranemaan, niin siinä pitää sitä työtä tehdä. Ihan ensimmäiseksi meidän välinen suhde on se ennen muita ihmissuhteita. Että mä en ota niinku kavereita ja ystäviä siihen, niinku siihen kärkisijoille. Ja niin kumma kuin se onkin, puoliso tulee ennen lapsia. Ja tämä ei tarkoita sitä, että lapset pitää hylätä. Ei, päinvastoin. Lapset on, ne vie oman aikansa, kun on pieniä. Jokainen, jolla on pieniä lapsia, tietää sen, että ei siinä jää kauheasti yhteistä aikaa. Mutta ei se kokonaankaan se aika poistu. Ja ne voimavarat on pienempiä ja sen takia pitää näitä tarpeita pitää yllä jossakin määrin. Niin, että joku alue tulee täytettyä vaikka vähemmän, mutta tulee täytettyä puolin ja toisin. Ja siinä tullaan siihen semmoiseen niin kuin rakkauden paikkaan, että välillä täytyy niin kuin itse sanoa, että nyt mä haluan vain rakastaa. Tässä tilanteessa minä haluan rakastaa, minun tarpeeni ei täyty, mutta antaa niiden olla. Tämä vie pitemmälle, kun mä toimin näin. Ja otan huomioon ne vallitsevat tilanteet. Ja sillä tavalla saadaan niitä välineitä päästä eteenpäin. Lapset kasvaa ja aika lisääntyy ja niin poispäin. Sitten on taas uudet hetket ja mahdollisuudet.
Yksi avainasia on siis jakamattoman kahdenkeskeisen ajan järjestäminen. Oikein niin kuin, että suunnittelee tämmöisiä, että kävelyretket ja keittiöpöytäkeskustelut ja retket ja matkat, esimerkiksi laajat puhujamatkat Pohjanmaalle ja rukousyhteys. Niin meille siis tosiaan, kun meidän Kuopus on 9-vuotias, niin nyt alkaa olla jo paljon enemmän aikaa keskenään. Mutta me ollaan tosissaan huomattu se, että jos me ei vietetä sitä kahdenkeskeistä aikaa tavalla tai toisella, kukin tekee sen niin kuin omalla tyylillään, niin eihän sitä voi pysyä jyvällä, niin kuin, että miltä toista tuntuu ja mitä se haluaa, mitkä sen unelmat on. Siihen tarvitaan aikaa ja toisen kuuntelemista. Että kyllä me ainakin niin kuin tosi nopeasti etäännytään, kun jos me vaan niin kuin pusketaan ja suoritetaan sitä arkea. Että kyllä siinä täytyy niitä pysähdyshetkiä olla niin kuin vähän väliä, ainakin pieniä. Et jos on tosissaan pienet lapset, niin sitten ne on semmoisia ihan paloja siellä täällä.
Ja tässä me voidaan luoda niin kuin edellytyksiä tämmöiselle kohtaamiselle. Silloin kun on niin kuin meilläkin semmoista vipinää enemmän menoja, menemistä, että ovi käy koko ajan, tullaan ja mennään, niin ne pienet eleet, ne sellaiset eleet, että mä kuljen tästä näin kauhealla kiireellä johonkin ja selitän ääneen mennessäni jotakin ja Helena tulee ja taputtaa mua ja katsoo. Ja, joo, ihanaa. Ai että, miten rauhoittavaa se on. Siis ottaa vastaan toisen tämmöinen huomion osoitus. Se täyttää sitä mun tarvettani ja vähän se kiirekin siinä jo hellittää sitten. Et luodaan niitä edellytyksiä ja sitten niin kuin, palaan tähän seksipuoleen vielä, että Helenalle on niin kuin tärkeää se, että kun meillä on niin kuin yhdessä ollaan, niin se on turvallinen ja rauhallinen hetki. Luodaan edellytyksiä. Meidän täytyy laittaa lukot oveen ja kaikki eteen lapset tuu ja minä väsään ja väsään. Mitä vielä? No nyt täytyy katsoa, mitä tästä vielä puuttuu. Mutta kaikki ne kannattaa tehdä. Joo, se on hyvä. Sitten se tilanne on siitä. Ja sillä tavalla niin kuin päästään eteenpäin. Et se ympäristö ja se niin kuin ajanpuutekysymys, jos meillä on niin kuin ajasta tai sitten on niin paljon stressaavia tekijöitä, niihin täytyy puuttua, vaan ottaa esille ne, että nyt tämä stressaa mua niin ja kauheasti ja mä oon niin väsynyt ja niin poispäin. Ja sitten selvittämättömät ristiriidat, ne mistä me ei ole puhuttu, mitkä on meidän sisällä, niin ne aiheuttaa kyllä sitä selkeästi, että ne tarpeet ei kyllä tule täytettyä, eikä pysty oikein ottamaan vastaan, vaikka toisella olisi halu niin kuin lähestyä. Ja anteeksi antamattomuus. Niitä ei kannata pitää sisällä. Kyllä vaan se puhuminen on niin hyvä väline, että sitä kannattaa siinä käyttää. Ja oikeasti taas kerran mennä Herran eteen ja rukoilla. Jos ei mulla ole voimia, niin mitä sana sanoo? No pyytäkää sitä. Kyllä sitä sitten tulee. Siinä se on. Aika yksinkertaista, mutta ei kovin helppoa toteuttaa siinä hetkessä. Mutta nämä on niitä välineitä.
Et jos ajatellaan näitä perustarpeita, niin se on ihan hyvä lukea näitä läpi ja miettiä, että onko ne täyttyneet. Jos ei, niin kyllä se näkyy siinä arjessa. Kyllä mä omalta osaltani voin sanoa, että silloin kun nämä tarpeet ei ollut täytetyt, niin mä olin semmoinen katkeroitunut ja etäällä miehestäni, että jotenkin mä kykenen niin kuin vastaanottamaan sitä rakkautta ja huomiota paljon paremmin, kun mun tarpeet on täytetty. Et siinä tulee semmoinen positiivinen kierre.
Kun suhdetarpeet täyttyvät henkisellä ja fyysisellä alueella, elämisen ilo ja laatu lisääntyvät merkittävästi. Ei tarvitse korvaavia toimintoja paikkaamaan vajaaksi jääneitä tarpeita. Raamattu sanoo meille, rakkaus ei etsi omaa etua. Siis täyttäkäämme toistemme tarpeita, näin osoitamme rakkautta puolisolle. Lopullisessa ja syvimmässä merkityksessä Herra täyttää tarpeemme, mutta puolisomme kohtaa ja tyydyttää halumme, tunteemme ja toiveemme, jotka tarpeemme synnyttävät. Tarpeiden täyttyminen vapauttaa voimia elämiseen ja työhön.
Se tuli nyt sanottua monella tavalla. Väännettyä rautalankaa.
Kiitoksia, että kuuntelit.